สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้พุธที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย116รายจากเหตุเหยียบกันตายในประเทศอินเดียและสหประชาชาติกังวลหนักเมื่ออิสราเอลประกาศให้ชาวกาซาอพยพจากพื้นที่ขนาดใหญ่ทางใต้และเฮอริเคนบอร์เรลเข้าใกล้จาไมกาและส่งสัญญาณพายุรุนแรงในปีนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับเกาหลีเหนือโอ้อวดว่าได้ทดสอบยิงขีปนาวุธที่สามารถติดตั้งหัวรบที่ใหญ่มากนอกจากนั้นแพลตฟอร์ม OnlyFansกับความล้มเหลวในการป้องกันอาชญากรรมเด็กเรามีรายงานเรื่องนี้จาก Exclusive Story ของ Reuters นะครับและปิดท้ายรายการวันนี้ครับแอฟริกาใต้เอาจริงห้ามเพาะพันธุ์สิงโตเพื่อการฆ่าเล่นและขายกระดูกทำยาทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ครับครับข่าวแรกครับรัฐเป็นเรื่องความสูญเสียครั้งใหญ่ในอินเดียนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนจากเหตุเหยียบกันตายในอินเดียที่งานพิธีทางศาสนาทางตอนเหนือของประเทศโดยผู้ประสบเหตุจำนวนมากเป็นเด็กและสตรีนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านในตำบลฮัทราสในรัฐอุตรประเทศซึ่งห่างจากกรุงนิวเดลีราว200กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือเจ้าที่กล่าวว่าคนหลายพันคนรวมกลุ่มกันท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดในช่วงบ่ายแก่ๆโยกีอาทิตยานาถหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารของอุตรประเทศกล่าวว่าเหตุสลดนี้เกิดขึ้นหลังจากมีผู้ร่วมพิธีทางศาสนาดันคนในฝูงชนคนอื่นๆมาทางด้านหน้าของเวทีเมื่อมีพิธีแตะร่างกายของนักเทศน์คนหนึ่งทางด้านชัยตราวีเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกรายหนึ่งของอุตรประเทศซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของอินเดียกล่าวว่าความโกลาหลนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนพยายามหาน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความร้อนนะครับตำรวจกล่าวว่าได้เริ่มการสืบสวนหาความจริงแล้วและให้คำมั่นว่าหากพบว่ามีผู้กระทำผิดจะนำตัวมารับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นสำหรับสุเรศชันดราหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าน่าจะมีคนอยู่ณสถานที่นั้นราว 50,000 คนเลยทีเดียวนะครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียกล่าวว่ารัฐบาลกลางจะให้ความช่วยเหลือรัฐอุตรประเทศและประกาศเงินชดเชยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราว 90,000 บาทต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและราว 20,000 บาทแก่ผู้บาดเจ็บนะครับย้อนกลับไปเมื่อ11ปีก่อนครับเหตุการณ์เหยียบกันตายทางตอนกลางของอินเดียนั้นฆ่าชีวิตประชาชน115คนและเมื่อ16ปีก่อนมีผู้เสียชีวิตเกือบ250คนจากเหตุการณ์คล้ายๆกันส่วนเมื่อปี2005หรือ19ปีก่อนนั้นเหตุการณ์เหยียบกันตายที่รัฐมหาราชตะฆ่าชีวิตเหยื่อกว่า340คนในงานพิธีแสวงบุญตามรายงานของสื่อท้องถิ่นครับ
ครับมาต่อกันที่อัปเดตสถานการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับโดยองค์การสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งในวันอังคารจากการที่อิสราเอลสั่งอพยพผู้คนออกจากบริเวณที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ทางใต้ของฉนวนกาซาโดย UN ระบุว่าคำสั่งของอิสราเอลครั้งนี้มีผลกระทบต่อผู้คนนับหมื่นคนครับสเตฟานดูจาริกโฆษกของเลขาธิการใหญ่ UNอันโตนิโอคูเทเรสบอกกับผู้สื่อข่าวครับว่าคำสั่งเมื่อวานนี้ที่ให้อพยพผู้คนในพื้นที่117ตารางกิโลเมตรในเขตคานยูนิสและราฟานั้นส่งผลถึงคน1ใน3ของฉนวนกาซาครับถือเป็นคำสั่งที่ครอบคลุมพื้นที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคมตอนที่ชาวบ้านถูกสั่งให้ออกจากตอนเหนือของกาซาด้วยหน่วยงานอันราของสหประชาชาติที่ทำงานด้านผู้อพยพในกาซาประเมินว่ามีผู้คนเกือบ 250,000 คนที่น่าจะอยู่ในพื้นที่ของคำสั่งอพยพล่าสุดนี้ครับโฆษกผู้นี้กล่าวว่าคนในพื้นที่ที่เหลือทางเลือกที่เกินกว่าจะทำได้ที่จะต้องย้ายที่อยู่อีกครั้งหนึ่งไปในที่ที่แทบไม่มีพื้นที่อาศัยและบริการต่างๆหรือต้องอยู่ในบริเวณที่รู้ดีว่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นครับ กองทัพอิสราเอลโจมตีทางใต้ของกาซาในวันอังคารด้วยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนพื้นที่ซึ่งถูกถล่มนั้นรวมถึงเมืองคานยูนิส1วันหลังจากที่อิสราเอลออกคำสั่งให้ประชาชนทำการอพยพนะครับกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าปฏิบัติการของฝ่ายตนช่วงข้ามคืนในคานยูนิสนั้นพุ่งเป้าไปที่กลุ่มติดอาวุธที่ยิงจรวด20ลูกเข้าใส่ที่มั่นของอิสราเอลอิสราเอลบอกกับปาเลสไตน์หลายครั้งนะครับให้ออกจากบางส่วนของกาซาซึ่งการประกาศก็มักจะเกิดก่อนการโจมตีจริงโดยฝ่ายรัฐบาลเทลอาวีฟกล่าวว่าต้องการปกป้องชีวิตประชาชนจากสงครามครับการสู้รบในฉนวนกาซาที่ดำเนินมาเกือบ9เดือนนี้เริ่มต้นขึ้นจากการที่ฮามาสโจมตีเข้าใส่พื้นที่ทางใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนรวมทั้งมีผู้ถูกจับไปเป็นตัวประกันกว่า250คนตามข้อมูลของอิสราเอลครับขณะที่การโจมตีโต้กลับโดยกรุงเทลอาวีฟก็ส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์เกือบ 38,000 คนเสียชีวิตอ้างอิงจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของกาซาในเวลานี้ก็เหลือแต่ซากปรักหักพังด้วยครับคุณรัฐพล
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องภัยธรรมชาติที่น่ากังวลยิ่งนะครับเฮอริเคนบอริลเคลื่อนผ่านทะเลแคริบเบียนด้วยความเร็วลมสูงซึ่งน่าจะทำให้เกิดพายุรุนแรงในวันพุธขณะที่เข้าใกล้ประเทศจาไมกาโดยทางการนั้นมีคำประกาศให้ระวังภัยจากเฮอริเคนลูกนี้นะครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐออกรายงานล่าสุดที่ชี้ว่าเฮอริเคนบอริลอยู่ห่างจากกรุงคิงสตันของจาไมกาไป780กิโลเมตรและมีความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพายุลูกนี้มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบของพายุเฮอริเคนบอริลนั้นกำลังส่งผลให้มีฝนตกในปอร์โตริโกและบางส่วนของสาธารณรัฐโดมินิกันนะครับผู้อำนวยการศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐไมเคิลเบรนเนนระบุว่าใจกลางของบอริลน่าจะอยู่บริเวณทางใต้ของประเทศเฮติในช่วงวันอังคารทางการเฮติก็ได้ประกาศคำเตือนเฮอริเคนและพายุโซนร้อนบริเวณชายฝั่งนะครับเบรนเนนเตือนว่าในวันพุธเมื่อบอริลเข้าใกล้จาไมกาความรุนแรงของพายุนั้นยังคงจะอยู่ในระดับเฮอริเคนขนาดใหญ่นะครับเขากล่าวว่าอาจจะเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งความสูง 1.5 ถึง 2.4 เมตรเพิ่มจากระดับปกติและมีความเป็นไปได้ที่น่าจะเกิดน้ำท่วมที่เป็นอันตรายถึงชีวิตต่อชาวเฮตินะครับคาดว่าพายุลูกนี้จะยังคงมีความรุนแรงเป็นเฮอริเคนเมื่อพัดเข้าคาบสมุทรยูทาคานของประเทศเม็กซิโกในช่วงค่ำวันพฤหัสบดีบอริลนั้นเป็นพายุลูกที่สองในมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีการตั้งชื่อในฤดูเฮอริเคนปีนี้โดยในเดือนมิถุนายนพายุโซนร้อนอัลเบอร์โตพัดเข้าเม็กซิโกและทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนนะครับทางนี้ทางการอเมริกันก็ได้เตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะมีพายุรุนแรงกว่าปกติในฤดูเฮอริเคนปีนี้ครับคุณอภรัต
ครับจากเรื่องของสภาพอากาศที่อเมริกานะครับขยับไปที่คาบสมุทรเกาหลีกันบ้างครับโดยเกาหลีเหนือได้กล่าวว่าได้มีการทดสอบยิงขีปนาวุธเชิงยุทธวิธีลูกใหม่ที่ระบุว่าสามารถติดตั้งหัวรบที่ใหญ่มากไว้ได้ด้วยครับสื่อทางการของกรุงเปียงยางKCNAกล่าวว่าการทดสอบในวันจันทร์เพื่อยิงหัวรบฮวาซองโป11ดา 4.5มีขึ้นเพื่อยืนยันความแม่นยำและความเสถียรของขีปนาวุธครับสื่อดังกล่าวรายงานว่าจรวดลูกนี้สามารถติดหัวรบน้ำหนัก 4.5 ตันแต่ก็ไม่ได้บอกสถานที่ยิงและจุดที่ขีปนาวุธตกลงนะครับข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพเกาหลีใต้ระบุเมื่อวานนี้ว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ2ลูกโดยลูกที่2นั้นบินออกนอกวิถีหลังจากทะยานขึ้นไปไม่นานแล้วก็ตกลงไม่ไกลจากกรุงเปียงยางครับโฆษกของกองทัพเกาหลีใต้กล่าวรายงานว่า KCNA จากรายงานของ KCNA เรื่องขีปนาวุธเชิงยุทธวิธีรูปใหม่นี้น่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะครับคุณรัฐพลในเวลาเดียวกันวันอังคารนะครับเกาหลีใต้กล่าวว่าได้ซ้อมรบด้วยกระสุนจริงใกล้ชายแดนเกาหลีเหนือด้วยการซ้อมรบนี้ถือเป็นครั้งแรกครับที่รัฐบาลกรุงโซซ้อมรบในรูปแบบดังกล่าวตั้งแต่ระงับความตกลงปี2018กับเกาหลีเหนือเมื่อครั้งที่2ประเทศพยายามลดความตึงเครียดระหว่างกันตามแนวชายแดนครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณอภรัตน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับเราออกอากาศสด ทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับใครที่ติดตามไลฟ์สตรีมอยู่ตอนนี้ก็สามารถเรียกเพื่อนๆหรือว่ามาแสดงความคิดเห็นได้นะครับสำหรับคนที่รับฟังเราอยู่นะครับจะเห็นรูปพายุเฮอริเคนบอริลที่เราพูดถึงไปชัดๆก็มาดูที่ไลฟ์สตรีมทั้งยังติดตามข่าวสารอื่นๆนะครับได้ทุกช่องทางทั้งเว็บไซต์ www.voathai.com และช่องทาง Facebook และ YouTube VOA ไทยนอกจากนั้นแล้วยังมีทางแพลตฟอร์ม X และ Spotify ด้วยครับครับเราพูดถึงการเลือกตั้งปีนี้เนี
่
ยในหลายประเทศนะทั้งอินเดียทั้งปากีสถานทั้งเม็กซิโกนะครับและอเมริกาเองเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนปีนี้แต่ว่าประเทศที่จะมีการเลือกตั้งในวันสำคัญของอเมริกาแต่ไม่ใช่อเมริกาก็คืออังกฤษนะ
ครับ
4กรกฎาคมวันชาติอเมริกันจะเป็นวันเลือกตั้งของชาวอังกฤษคุณผู้ชมชาวอังกฤษนั้นก็จึงเตรียมตัวออกไปเลือกตั้งวันพฤหัสบดีนี้นะครับในขณะที่ประเทศนั้นกำลังเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่การเติบโตนั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้าครับผลโพลชี้เห็นว่าพรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคแรงงานนะฮะภายใต้การนำของเคียร์สตาร์เมอร์มีคะแนนนำห่างพรรคอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีริชซูนักอยู่ถึง 20% เลยทีเดียวนะครับ
ครับ
โดยพรรคของซูนักอยู่ในอำนาจบริหารประเทศมายาวนาน14ปีซึ่งถ้าใครจำได้นะครับก็เป็นช่วงเวลาแห่งการดำเนินนโยบายนำอังกฤษออกจากสภาพยุโรปหรือที่เรียกว่า Brexit นั่นเองแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องบริหารจัดการเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งรัฐบาลของพรรคอนุรักษ์นิยมนั้นก็ถูกวิจารณ์เช่นกันนะครับแม้ว่าพรรคแรงงานกำลังอยู่ในบรรยากาศชื่นมื่นนะครับเพราะว่ามีโอกาสชนะสูงแต่นักวิเคราะห์การเมืองกล่าวว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้พอใจกับการเมืองโดยรวมแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าจะชอบนักการเมืองไม่ว่าจะมาจากพรรคใดก็ตามนะครับหากว่าชนะการเลือกตั้งนะครับพรรคแรงงานของเคียร์สตาร์เมอร์นั้นก็จะรับช่วงมรดกทางเศรษฐกิจที่มีปัญหานะครับศาสตราจารย์ด้านการเมืองระหว่างประเทศที่ King's College London อานันท์ เมนอนกล่าวว่าบริการสาธารณะของประเทศนั้นอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่นะครับ จากที่ในบางกรณีนั้นขาดการลงทุนอย่างเพียงพอเป็นเวลานานหลายปีนะก็คือเป็นปัญหาสะสม
ครับ
เขายังได้กล่าวถึงค่าแรงในอังกฤษด้วยคุณภัท
ร
บอกว่าค่าแรงมีการเติบโตต่ำในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมาก็คือเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวพอดีกับที่พรรคอนุรักษ์นิยมนั้นมีอำนาจบริหารประเทศนะครับเขาบอกว่าดังนั้นเรากำลังมีภาคประชาชนที่กังวลมากขึ้นเรื่อยๆต่อสถานะทางเศรษฐกิจเขาบอกกับ VOA นะครับนักวิชาการผู้นี้บอกด้วยว่าถ้ามองถึงวิธีการแก้ปัญหานะรัฐบาลก็ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าปัจจัยเสริมจากสถานะทางการเงินมากนักที่จะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเมื่อนะในคำพูดของศาสตราจารย์เมนอนบอกว่าภาระภาษีของประเทศตอนนี้อยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะฮะเขากล่าวว่าคำถามใหญ่ที่จะมาเจอรัฐบาลใหม่ก็คือคุณจะทำอย่างไรให้มีเงินมากขึ้นเพื่อนำมาแก้บริการสาธารณะที่ย่ำแย่ของเราครับคุณผู้ชม
ครับ
ครับนั่นก็เป็นการเมืองเศรษฐกิจนะอีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกที่ต้องน่าติดตามอย่างยิ่งในวันที่4กรกฎาคมนะครับผลออกมาเป็นเช่นไรแน่นอนว่า VOA ไทยจะมีรายงานเรื่องนี้นะครับอ่ะตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดทุนของสหรัฐนะครับวันนี้เมื่อดัชนีสำคัญที่ตลาดหุ้นนครนิวยอร์กปิดทำการปรากฏว่าดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกคุณผู้ชมดาวโจนส์นั้นบวก162.33 จุดมาอยู่ที่ 39,331.85 S&P บวก 33.92 จุดอยู่ที่ 5,509.01 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 149.46 มาอยู่ที่ 18,028.76 นะครับราคาทองคำแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับลดลง 0.01% มาอยู่ที่ $2,338 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก81สตางค์นะครับ ข่าวต่อไปนะครับเป็นรายงานพิเศษของ Reuters นะครับมีผู้ชมทาง YouTube บางคนไม่เคยได้ยิน OnlyFans ครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่คนมักจะนำคอนเทนต์วาบวิวมาลงแล้วก็ในรูปแบบของการเป็นสมาชิกจ่ายค่าสมาชิกที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของ OnlyFans นะครับก็ประกาศสัญญิงสัญญาว่าจะยกระดับการดูแลแพลตฟอร์มของตัวเองให้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็จะปิดกั้นไม่ให้ผู้เยาว์นั้นสามารถเข้าถึงพื้นที่ซึ่งเป็นที่รู้จักว่านำเสนอเนื้อหาทางเพศอันจงแจ้งนี้แต่ความเป็นจริงนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับตามการสำรวจแล้วก็การรายงานของ Reutersรายละเอียดเป็นอย่างไรครับคุณนพรัตน
์ครับอย่างที่คุณรัตพลพูดไปนะครับแพลตฟอร์ม OnlyFans เนี่ยก็มีชื่อเสียงในฐานะพื้นที่นำเสนอเนื้อหาทางเพศที่โจ่งครึ้มมากนะครับแล้วเคยจะเกือบสั่งแบนการนำเสนอภาพวิดีโอและเนื้อหาดังว่านะครับครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแต่สุดท้ายก็กลับลำไม่ทำตามแผนงานหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนจะออกมาสัญญาอีกครั้งครับว่าจะเป็นที่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นที่เข้าถึงได้และจะดำเนินมาตรการที่ว่าซับซ้อนต่างๆมากมายนะคุณรัตพลเพื่อสอดส่องดูผู้ใช้งานทุกคนพร้อมๆกับคัดกรองและก็ลบรวมทั้งรายงานต่อเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะครับโดยถึงจุดหนึ่งเคลลี่แบร์เป็น CEO ของ OnlyFans ครับกล่าวเมื่อปีที่แล้วบอกว่าเราเห็นและได้รู้ถึงอัตลักษณ์ของผู้คนในแพลตฟอร์มพวกเราและไม่มีเด็กที่ได้รับอนุญาตให้มาใช้งานไม่มีใครต่ำกว่าอายุ18ปีในแพลตฟอร์มนี้แต่ Reuters ตรวจสอบตามรายงานพิเศษนะครับก็พบว่าคดีความที่กลับปรากฏขึ้นหลายต่อหลายครั้งเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าคำสัญญาของ OnlyFans นั้นไม่ได้เป็นความจริงเลยมีตัวอย่างกรณีของที่คดีมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นเป็นเด็กสาวคนหนึ่งวัย16ปีในรัฐฟลอริดาครับคุณรัตพลเขาบอกเขาหายตัวไปในเดือนเมษายนปี2023จนกระทั่งพ่อแม่ที่กังวลหนักมากเนี่ยตรวจดูโทรศัพท์มือถือของลูกที่อยู่ที่บ้านพบว่าลูกสาวเคยส่งภาพและคลิปวิดีโอวาบวิวของตนครับให้กับชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาเป็นเวลาหลายเดือนเลยรีบไปแจ้งตำรวจว่าบอกว่าลูกสาวเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของการถูกลักพาตัวภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจไปสามารถค้นพบเด็กสาวคนดังกล่าวเขาบอกอยู่ในสภาพเกือบเปลือยทั้งตัวในบ้านเช่าแห่งหนึ่งกับผู้ชายผู้ต้องหาคนที่ว่านะครับการสืบสวนก็พบว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยเอาคลิปวิดีโอและภาพของเด็กสาวคนนี้ไปนำเสนอบนแพลตฟอร์ม OnlyFans ในที่สุดตำรวจก็เลยแจ้งจับ เปิดตัวนะฮะผู้ต้องหาเนี่ยเป็นชายวัย22ปีในข้อหาค้ามนุษย์แล้วก็กระทำผิดกฎหมายอื่นๆโดยผู้ต้องหาคนนี้ก็ปฏิเสธไม่รับผิดในทุกกระทงที่ถูกแจ้งมานะครับสื่อแห่งนี้ก็ยังมีการค้นพบนะครับตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ร้องเรียนต่อตำรวจแล้วก็เรื่องยื่นเรื่องถึงศาลเกี่ยวกับประเด็นพบสื่อวัสดุที่มีเนื้อหาล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยถึง30ครั้งที่เกิดขึ้นใน OnlyFans นะครับระหว่างช่วงเดือนธันวาคมปี2019ถึงเดือนมิถุนายน2024แล้วก็มีการตรวจสอบแฟ้มคดีต่างๆพบว่ามีการอ้างถึงคลิปวิดีโอและภาพของเด็กๆที่สอนเนื้อหาทางเพศอย่างจงแจ้งถึงกว่า200ชิ้นและเจ้าที่สืบสวนคดีว่าด้วยการล่วงละเมิดรายนึงก็บอกกับรอยเตอร์ว่าพบว่ามีกรณีที่คลิปวิดีโอหลายชิ้นของผู้เยาว์คนหนึ่งนะฮะใช้ในคดีที่กำลังดำเนินอยู่ปรากฏอยู่ในบนแพลตฟอร์ม OnlyFans เป็นเวลานานกว่าปีแปลว่าทางแพลตฟอร์มไม่ได้เอาลงเลยด้วยฮะรอยเตอร์ระบุว่าการตรวจสอบคดีที่บอกว่า30คดีในช่วงหลายปีที่ก่อนหน้านี้นะครับพบว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบกว่าครึ่งฮะจะจบลงด้วยการจับกุมผู้ต้องหาแล้วมีอย่างน้อย3คดีที่เขาบอกว่าจบลงด้วยการพิพากษาลงโทษทางอาญาครับ
ครับแล้วคดีเหล่านี้ที่รอยเตอร์สืบค้นเนี่ยมีลักษณะที่มาที่ไปอย่างไรครับคุณนพรัตน
์ก็เขาบอกว่าเจ้าที่ตำรวจเปิดเผยนะครับว่าคดีส่วนใหญ่เนี่ยจะมีผู้ต้องหาเป็นผู้ใหญ่นะครับรวมทั้งคดีของที่บอกไปของเด็กสาววัย16ปีนะฮะเป็นผู้ใหญ่ถูกกล่าวหาว่าทำการล่าเหยื่อที่เป็นผู้เยาว์เพื่อ นำเนื้อหาที่แสดงเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอย่างโจ่งครึ่มเนี่ยไปขายต่อทางแพลตฟอร์มนี้ครับขณะที่บางคดีก็เป็นกรณีที่ผู้เยาว์เองนะครับแอบเอาจะบอกผลงานตัวเองก็ไม่เชิงมาเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้โดยที่เขาบอกคนที่ดูแพลตฟอร์มไม่สังเกตเพื่อ นำเสนอเนื้อหาที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองครับนอกจากคดีของผู้ใหญ่แล้วก็ตัวผู้เยาว์แล้วบางกรณีนะครับเป็นเรื่องของเขาบอกเด็กวัยหัดเดินด้วยคุณรัตพล คือเด็กวัยเดินคือทอดเลอร์อายุ1-3ปีเขาบอกตกเป็นเหยื่อของคดีประเภทนี้ด้วยในกรณีนึงเนี่ยตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เขาบอกว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายนะครับใช้แพลตฟอร์มยอดนิยมนี้ส่งภาพการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กอายุต่างๆกันกว่า100 ชิ้นไปให้ชายคนหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามครับสถิติการเกิด30คดีที่ว่านี้ทางรอยเตอร์ระบุว่ามันเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมากนะครับเมื่อตรวจดูเนื้อหาสื่อที่ล่วงละเมิดทางเพศที่ปรากฏอยู่บน OnlyFans ในความเป็นจริงนะครับรอยเตอร์บอกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยได้สามารถช่าอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยบันทึกข้อมูลสาธารณะแล้วก็ดึงเอกสารที่พูดถึง OnlyFans อย่างเดียวนะครับมาได้กว่า250ชุดจากสำนักงานกว่า250แห่งของหน่วยงานรักษาความรักษากฎหมายขนาดใหญ่สุดของสหรัฐเขาบอกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของหน่วยงาน250แห่งนี้เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้สื่อข่าวแต่ว่าหลายแห่งเนี่ยขีดค่าข้อมูลออกมากมายครับหรือไม่ก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลของคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยอ้างกฎหมายของรัฐที่เขาบอกว่าเพื่อใช้คุ้มครองอัตลักษณ์ของผู้เยาว์นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้มีการไปสอบถามทาง OnlyFans ด้วยซึ่งเป็นคู่กรณีในกรณีนี้นะครับ
เป็นยังไงบ้างเขาตอบหรือเปล่า
ก็เขาบอกเขาขอข้อมูลไปอย่างละเอียดนะฮะแต่ว่าสิ่งได้มาคือเป็นโฆษกของทางแพลตฟอร์มนี้นะครับตอบมาเป็นทางการมากอันนี้แปลมานะครับบอกว่า OnlyFans ภูมิใจในงานที่เราทำอย่างหนักในการติดตามรายงานและสนับสนุนการสืบสวนและการดำเนินคดีต่อใครก็ตามที่ล่วงละเมิดการใช้แพลตฟอร์มของเราในทางดังกล่าวคือนำไปล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กนะครับโฆษกคนนี้ยังบอกด้วยว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมีระบบการควบคุมความปลอดภัยอันเข้มงวดและก็มีการสมัครใจส่งรายละเอียดกรณีต่างๆที่สงสัยว่ามีการนำเสนอเนื้อหาว่าด้วยการล่วงละเมิดทางเพศไปยัง องค์กรชื่อ National Center for Missing and Exploited Children ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่สภาคองเกรสมอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็แจ้งต่อหน่วยงานรักษากฎหมายในกรณีที่เกิดเหตุต้องสงสัยขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้หมายความว่า OnlyFans ไม่ได้ตอบคำถามส่วนใหญ่ที่รอยเตอร์ถามไปเลยที่ต้องการรู้ว่าคดีทั้งหมดที่ว่าเนี่ยจริงแค่ไหนอย่างไรแล้วมีคำถามเช่นทำไมถึงมีสื่อที่มีเนื้อหาว่าด้วยการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหลุดรอดจากการเฝ้าระวังอย่างที่ว่าซับซ้อนไปได้แล้วว่าบริษัทเนี่ยเก็บเงินคนที่เข้ามาใช้บริการที่มาดูสื่อพวกนี้หรือไม่อย่างไรไม่ตอบนะครับทีนี้เรื่องที่อาจจะฟังแล้วแบบไปทางไหนต่อคือว่าทางรอยเตอร์พบว่าไม่มีคดีใดเลยที่นำไปสู่การฟ้องร้องทางอาญาต่อเว็บไซต์นี้หรือบริษัทแม่ชื่อ Phoenix International และรอยเตอร์ก็ลองค้นข้อมูลทางกฎหมายทั้งในสหรัฐแล้วก็ระหว่างประเทศนะครับก็ไม่พบหลักฐานว่าบริษัทนี้เคยถูกฟ้องร้องหรือถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาในกรณีเนื้อหาว่าด้วยการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเลยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือมีแรงกดดันต่อสภาคองเกรสนะครับที่จะพยายามปรับปรุงกฎหมายเพื่อจะให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบของกรณีเช่นนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยการอ้างด้วยกฎหมายเสรีภาพในการแสดงออกทำให้เจ้าของแพลตฟอร์มไม่ต้องรับผิดเมื่อกรณีผู้ใช้งานเอาเนื้อหาที่ผิดกฎหมายมาขึ้นนะครับ
ครับต้องติดตามต่อไปนะว่าการสืบค้นของรอยเตอร์สันจะมานำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่นะครับ
ครับ
แทรกข่าวการเมืองนิดนึงนะครับหลังจากที่ต้นสัปดาห์นี้นะมีคำตัดสินของศาลสูงนะเรื่องของการคุ้มครองการทำหน้าที่ของประธานาธิบดีล่าสุดก็โดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ถูกพิจารณาคดีว่ามีความผิดในคดีเงินปิดปาก34กระทงความผิดนะครับเดิมทีเนี่ยศาลนัดฟังคำสั่งการพิจารณาคดีลงโทษในเดือนนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีการเลื่อนไปเป็นเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าทางผู้พิพากษาของคดีเงินปิดปากเนี่ยต้องการให้เวลาว่าทรัมป์นั้นจะมีการดำเนินการที่จะอย่างไรนะครับกับคดีเงินปิดปากที่รัฐนิวยอร์กซึ่งเราจะนำรายละเอียดมาเสนอครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมในแอฟริกาใต้นะครับมีการอนุญาตให้ล่าสิงโตที่ถูกเพาะพันธุ์นะครับรวมถึงนำซากกระดูกสิงโตไปขายเพื่อเป็นประโยชน์ด้านการแพทย์ในเอเชียตะวันออกทั้งหมดนี้เนี่ยส่งผลกระทบเชิงลบต่อชื่อเสียงของแอฟริกาใต้อย่างมากและยาวนานนะครับแต่ก็มีความพยายามที่จะปิดอุตสาหกรรมแล้วก็ยุติวงจรที่เลวร้ายนี้นะครับรายงานของคุณคมสันศรีธนะวิบุญชัยจากผู้สื่อข่าว VOA มีรายละเอียดเรื่องนี้เชิญติดตามครับ
ชีวิตของสิงโตในแอฟริกาใต้บางส่วนถูกเพาะพันธุ์และเลี้ยงดูเพื่อนำมาใช้เป็นเหยื่อตอบสนองกิจกรรมนักล่าผู้ที่สนใจจะจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์เพื่อฆ่าชีวิตของพวกมันด้วยกระสุนปืนโดยสิงโตเหล่านี้จะไม่มีทางหนีเอาตัวรอดได้ Kwasi Kwenkosi Nayati จากองค์กรพิทักษ์สัตว์ Lions Lock Big Cat Sanctuary ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าสิงโตถูกเลี้ยงพวกมันใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่รู้ว่าในวันนั้นจะต้องถูกฆ่าพวกเขาจะใช้เนื้อเป็นเหยื่อล่อสิงโตเข้ามาใกล้จากนั้นจะหยิบปืนออกมายิงแล้วก็โพสต์ท่าถ่ายรูปร่วมกับซากสิงโตเพื่อเอาไปโชว์บนโซเชียลมีเดียเหล่าสิงโตที่อยู่ในพื้นที่พิทักษ์สัตว์ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มที่โชคดีโดยพวกมันจะถูกย้ายออกมาจากศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์พวกมันจะได้รับอาหารและถูกเลี้ยงดูอย่างดีในพื้นที่พิทักษ์สัตว์ข้อมูลของภาครัฐชี้ว่าแอฟริกาใต้มีประชากรสิงโตที่ถูกเพาะพันธุ์มากที่สุดในโลกประมาณ 8,000 ตัวแต่ข้อมูลจากองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ระบุว่าตัวเลขที่แท้จริงมากกว่านั้นและสูงกว่าเกือบ3เท่าของจำนวนสิงโตที่พบได้ตามธรรมชาติThe lions are intensively bred. Fiona Mile, ผู้อำนวยการ Lions Lock และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสันติภาพสัตว์ 4 Paws South Africa มองว่าอุตสาหกรรมเพาะพันธุ์สิงโตเป็นวงจรที่เลวร้ายเธออธิบายว่าเหล่าสิงโตถูกเพาะพันธุ์อย่างจริงจังราวกับเป็นโรงงานสิงโตตัวเมียถูกบังคับให้ผสมพันธุ์หลังคลอดออกมาลูกสิงโตจะถูกพรากไปอย่างรวดเร็วแขกที่จ่ายเงินมาเยี่ยมชมก็จะได้เล่นโต้ตอบกับลูกสิงโตเหล่านี้สิงโตจากการเพาะพันธุ์จะถูกนำไปใช้สำหรับการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่จำกัดซึ่งสิงโตจะไม่สามารถหลบหนีได้นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสิงโตโดยอ้างว่ามีสรรพคุณตามความเชื่อของแพทย์แผนจีนแม้ว่าแอฟริกาใต้ไม่ได้อนุญาตให้มีการส่งออกซากกระดูกสิงโตมาตั้งแต่ปี2019แล้วก็ตามในปี2015สารคดีเรื่อง Blood Lions เผยถึงด้านมืดทั้งสภาพการเลี้ยงดูที่ย่ำแย่และสถานที่สุดแสนจะสกปรกจนนานาชาติประณามต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งยังทำให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ต้องทำการสอบสวนเพื่อยุติอุตสาหกรรมดังกล่าวและจัดตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีดูแลประเด็นนี้เมื่อเดือนมีนาคมคณะรัฐมนตรีแอฟริกาใต้ได้ประกาศยุติการเพาะพันธุ์สิงโตภายใต้กรอบปฏิบัติเป็นเวลาราว2ปีโดยจะให้ผู้เพาะพันธุ์สิงโตในศูนย์จำนวน342แห่งทั่วประเทศยุติการกระทำโดยความสมัครใจและจะมีการออกกฎบังคับใช้ชั่วคราวในระหว่างนี้ในการนี้ผู้เพาะพันธุ์ต้องเริ่มทำหมันให้กับสิงโตและเดินหน้าลดจำนวนสิงโตด้วยการนำไปเป็นเหยื่อในการถูกล่าหรือกระทำการุณยฆาตส่วนซากกระดูกสิงโตนั้นจะต้องถูกนำไปเผาทิ้งป้องกันการลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศเมื่อสิ้นสุดกรอบเวลา2ปีหลังจากอนุญาตให้กลุ่มผู้เพาะพันธุ์ยุติการกระทำโดยความสมัครใจสิงโตที่เหลืออยู่นะครับจะถูกย้ายไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งพวกมันสามารถมีชีวิตใหม่และก้าวออกมาจากวงจรที่ไร้มนุษยธรรมผมคมสารศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ดูรายงานนี้แล้วเห็นภาพเลยนะว่าเป็นอุตสาหกรรมมีฟาร์มมีการเพาะพันธุ์นะฮะก็สามารถติดตามเราได้นะครับทุกช่องทางอย่างที่กล่าวไปแล้ววันนี้เราก็นำข่าวสารวันนี้ออกจะเป็นข่าวหนักๆนะคุณนพรัตน์มานำเสนอแต่ว่าสุดสัปดาห์รับรองนะครับจะเป็นข่าวที่เบากว่านี้รอนะครับและวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณนภัสต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณรัฐพลอ่อ
นสนิทครับสวัสดีครับ
คุณรัฐครับมีวันให้เลือกวันไหนหนักวันไหนเบาดีจังเลยน่าสนใจ
ครับ
วันนี้หนักวันสุดสัปดาห์รอเบาวันนี้เนี่ยหนักเพราะว่าเป็นเรื่องปัญหาที่เผชิญอยู่อย่างเรื่อง OnlyFans ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มก่อให้เกิดการค้ามนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งเรียนให้คุณรัฐพลและคุณนพรัตน์ทราบว่าสำหรับประเทศไทยกำลังพยายามแก้ไขกฎหมายอาญาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาต้องใช้กฎหมายอาญาเพื่อจะได้ให้นักเรียนในร้อยได้เรียนถ้าไปใช้กฎหมายฉบับอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนแล้วก็ไม่ได้ใช้กันทั่วไปและเข้าใจไม่ได้ตรงกันว่าเรื่องนี้สำคัญอย่างไรเพื่อให้มีการดำเนินการกับผู้กระทำผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์ตั้งแต่เรื่องของการ grooming การจีบการ stalking การเฝ้าติดตามคุกคามการแสวงประโยชน์ด้านอื่นๆ sexting การส่งข้อความทางเพศเหล่านี
้
ให้ครอบคลุมเพื่อจัดการได้เหมือนนานาอารยประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะคุณรัฐพลคุณนพรัตน์ค่ะ
ครับก็เป็นเรื่องที่ทาง OnlyFans เนี่ยเหมือนกับจะไปรับปากนะแต่ว่าพอมีคนทำรายงานสืบเชิงสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็พบว่ามีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างกฎหมายที่อาจารย์ธีรัตน์กล่าวมาเนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะในการจัดการแก้ไขปัญหารวมทั้งให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ พื่อให้ทันรู้ทันท่วงทีต่อสิ่งที่สื่อใหม่ๆนะครับออกมาแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายแล้วก็ถูกใช้